16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Uvodnim riječima tužilaštva u Haškom tribunalu počelo suđenje generalu Ratku Mladiću.
O presudi Sejdić-Finci u Mostaru razgovaraju lideri šest najvećih stranaka u BiH.
Parlament Srpske o nacrtu zakona o popisu stanovništva 2013. godine.
Stanko Stanić ponovo rektor Banjalučkog univerziteta.
Sedmica na lotu izvučena u Banja Luci.
Rukometašice borca dočekuju Zrinski, a rukometaši borca Goražde u utakmicama koje bi mogle da odluče šampione BiH.
Vrijeme danas oblačno, s kišom i hladno, tokom noći u višim predjelima moguć snijeg.
Iznošenjem uvodne riječi tužilaštva danas je pred Haškim tribunalom počelo suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću. Vijeće Haškog suda odbilo je zahtjev Mladićeve odbrane za odlaganje početka suđenja, a prihvatilo zahtjev tužilaštva za više od 6 časova uvodnog izlaganja. Na početku suđenja predsjedavajući sudija Alfons Ori podsjetio je na odluku odbrane ne iznosi svoju uvodnu riječ jer će to učiniti na početku dokaznog postupka. Tužilaštvo sutra nastavlja sa uvodnim izlaganjem. Pripremila Branka Veleušić.
Ori je naglasio da sud razmatra odlaganje izvođenja dokaza koji bi trebalo da počne 29. maja zbog greške tužilaca da dokaze na vrijeme dostave odbrani, što je tužilaštvo i priznalo, navodeći da se neće protiviti razumnom odlaganju i iznošenju dokaza. Tokom dokaznog postupka tužilaštvo će saslušati 413 svjedoka. Namjera tužilaštva je da van razumne sumnje dokaže namjeru rukovodstva Srba u Bosni i Hercegovini da izvrši etničko čišćenje u BiH, osvoji teritorije i odvoji Srbe od drugih naroda, kao i ovlaštenja koja su dali generalu Mladiću da na terenu sprovede plan stvaranja srpske države, rekao je u uvodnoj riječi tužilac Dermot Grum.
Zajedničko ovim zločinima je činjenica da su svi bili povezani sa sveobuhvatnom zločinačkom namjerom da se trajno uklone bosanski muslimani i bosanski Hrvati sa područja na koju su polagali pravo vođe bosanskih Srba. Zajedničko svima njima je činjenica da su to neki od zločina generala Ratka Mladića. Tužilaštvo će izvesti dokaze koji će pokazati van razumne sumnje prste gospodina Mladića u svakom od ovih zločina.
U nastavku Grum je nastojao objasniti kontekst raspada bivše SFRJ, uzgred konstatujući i strah Srba poučenih lošim iskustvima iz Drugog svjetskog rata. Međutim, toga nije spriječilo da ustvrdi kako je cilj Slobodana Miloševića bio da se Bosna i Hercegovina nasilno podijeli i izvrši njeno etničko čišćenje, uprkos činjenici da je BiH etnički bila najsloženija, te da bez krvoprolića nije bilo moguće razdvojiti teritorije po ovom principu.
Kako je pokret za nezavisnost Bosne dobijao na snazi, a izgledi da jedinstvena Jugoslavija ostane postajali sve slabiji, Milošević, Karadžić i drugi razmotrili su druge mogućnosti. Između ostalog, mogućnost da se silom stvore srpski entiteti. Rukovodstvo bosanskih Srba mobilizovalo je Srbe koji su dugo živeli u raznovrsnim zajednicama, služeći se lažima i retorikom koja je podjarivala primalni instinkt da se preživi.
Akcenat optužnice protiv generala Mladića stavljen je na dešavanje u Srebrenici, u kojoj je po presudi Međunarodnog suda u julu 1995. godine počinjen genocid. Međutim, tužilac Grum nije mogao zaobići ni zločine koji su počinjeni nad Srbima u Podrinju, koji su prethodili Srebrenici.
Situacija u istočnoj Bosni je uglavnom ostala takva 2 godine i u tom periodu muslimanski borci iz enklava su napadali okolne srpske zajednice, u nekim slučajevima počinili i sami počinili teške ratne zločine. Situacija je ostala eksplozivna tokom mjeseci koji su prethodili julu 1995.
U sudnici je prikazan i video zapis Mladićevog komentara iz 95. godine na najave da međunarodna zajednica priprema optužnice. "Ne brinu me optužnice, samo sam branio svoj narod", rekao je tada, a i na izjašnjavanju o krivici pred Haškim tribunalom. Nakon pauze koja je data kako bi Mladić bez većeg zamaranja mogao pratiti suđenje, predstavnici bošnjačkih žrtava, većinom žene iz Srebrenice, sa galerije su provocirale generala i glasno komentarisale navode tužioca. Predsjedavajući Ori upozorio i njih i optuženog.
"Ukoliko se i dalje budu pokušavali uspostaviti nekakvi kontakt, morat ćemo staviti neku vrstu zaslona između gospodina Mladića i galerije za javnost kako bismo takve neprimjerene komunikacije spriječili. Zato vas lijepo molim da se suzdržite od toga, a vi, gospodine Mladiću, najbolje da se skoncentrirate na ono što govori gospodin Groom, na ono što se dešava u sudnici."
General Mladić na suđenje je došao u civilnom odijelu, vidno fizički oporavljen, pomno prateći izlaganje tužilaštva. Sutra će biti nastavljena uvodna riječ tužilaštva koje tereti Mladića za genocid, zločin protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja u BiH od 1992. do 1995. godine.
Sa jednim od advokata generala Ratka Mladića, Brankom Lukićem, koji se nalazi u Hagu, razgovarao je novinar naše televizije Jasenko Todorović.
Ako ne možete ukratko prokomentarsati današnju uvodnu riječ tužilaštva, da li ste očekivali da će na ove stvari zapravo staviti akcenat?
Pa zato što mi se nikada ne mešamo u rad tužilaštva, ali otprilike to je to što smo očekivali i u meri u kojoj smo očekivali. Uvodna reč tužilaštva nikada nema ništa dobro za odbranu, naravno. Ali volimo da ju čujemo iz razloga što na taj način oni otkrivaju nama svoju strategiju predmeta i to je upravo razlog zašto mi nismo izabrali da dajemo uvodnu reč odmah nakon uvodne reči tužilaštva, nego smo to ostavili za početak našeg predmeta. Tako da nije ništa bilo danas iznenađujuće. Uglavnom očekivali smo sve što je rečeno danas.
Sudija Ori je najavio mogućnost da prvi svjedok ne izađe na sud 29. Kako to komentaršete?
Pa svako odlaganje dobro došlo. Ja sam ovdje, danas je bilo dosta takvih pitanja, ali prvenstveno smo tražili odlaganja da bismo imali vremena da pročitamo svu dokumentaciju, što do sada nismo imali priliku. Pošto nam je velika količina dokumentacije obelodanjena tek krajem aprila mjeseca. Tako da mi ne tražimo ništa, da nikakav luksus, tražimo samo da se ispoštuju pravila tribunala i da nam se dozvoli da pročitamo sve što treba da pročitamo.
U Mostaru se očekuje početak sastanka predstavnika 6 najvećih stranaka u Bosni i Hercegovini. Glavna tema razgovora je sprovođenje odluke Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci. Iz Mostara se javlja Vesna Rudan.
U prostorijama Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine još uvijek nije počeo sastanak koji pred šestorku lidera postavlja krupan zadatak sa mogućim dalekosežnim posljedicama. Ukoliko postignu dogovor o izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine u svijetu odluke suda u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci, bit će uklonjena i posljednja prepreka za podnošenje aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Čelnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Srpske demokratske stranke Milorad Dodik i Mladen Bosić u Mostar su doputovali sa usaglašenim stavom stranaka iz Republike Srpske. Dakle, član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz ovog entiteta bira neposredno na prostoru Srpske, s tim da se u ustavnom tekstu riječ koja označava nacionalni ekskluzivitet zamijeni formulacijom jedan predstavnik. Neposredno pred početak sastanka Milorad Dodik je rekao da će se njegovo učešće u današnjem razgovoru kretati u okviru dogovora parlamentarnih stranaka Srpske. Niko nema pravo da građanima Republike Srpske uskrati mogućnost neposrednog biranja člana predsjedništva i ne želimo ništa dati Bosni i Hercegovini na uštrb njenog subjektiviteta, rekao je Dodik, dodavši da je rješavanje problema diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina u izbornom procesu, što je suština slučaja Sejdić-Finci, otvorila problem odnosa Hrvata i Bošnjaka, odnosno pitanje poštovanja autentične političke volje hrvatskog biračkog tijela u izboru hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, što je međutim problem naroda i političara u federaciji. Očekuje se da će i hrvatski i bošnjački lideri istupati u okviru stranačkih platformi koje su na dijametralnim pozicijama u pogledu načina biranja člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zamoljen da iskaže očekivanja od sastanka, Božo Ljubić, lider HDZ-a 1990. je rekao da je ova stranka otvorena za sve opcije koje garantuju ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Do ovog trenutka nisu se pojavili lideri bošnjačkih stranaka Sulejman Tihić i Laslo Lagumdžija.
Bila je to Vesna Rudan iz Mostara. Članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozdravile su napredak ostvaren u Bosni i Hercegovini o mnogim pitanjima, uključujući dogovor lidera šest vodećih političkih stranaka u BiH 9. marta u Banja Luci o pitanjima državne i vojne imovine. Posebno su izdvojeni dogovori o dva zakona, Zakon o popisu i Zakon o državnoj pomoći, zatim usvajanje budžeta i sprovođenje neophodnih reformi.
Iako je opšta ocjena da je u BiH ostvaren značajan napredak, članice smatraju da je i dalje neophodno prisustvo međunarodne zajednice OHR-a, odnosno Evropske unije, kao i zamjena Dejtonskog sporazuma novim ustavom Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik Valentin Incko predstavio je redovni šestomjesečni izvještaj o sprovođenju Dejtonskog sporazuma, koji je samo Rusija ocijenila kao pristrasan. Ambasador Rusije Vitali Čurkin oštro se usprotivio stranom miješanju u unutrašnja pitanja BiH i pozvao je članice Savjeta bezbjednosti da pročitaju izvještaj koji je Republika Srpska poslala Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Teška saobraćajna nesreća u Omarskoj kod Prijedora, poginuli 17-godišnji mladić i 18-godišnja djevojka.
Uoči predsjedničkih izbora u Srbiji, TV duel Boris Tadić, Tomislav Nikolić, prenosi radio i televizija Republike Srpske.
Večeras ćemo saznati pobjednike Kupa Bosne i Hercegovine i Srbije u fudbalu.
Teška saobraćajna nesreća u Omarskoj kod Prijedora. 17-godišnji Ivan Sekulić i 18-godišnja Dajana Gruban poginuli su, a Božidar Predojević teško je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila noćas pola časa iza ponoći u Omarskoj. Do nesreće je najvjerovatnije došlo kada je Sekulić prilikom preticanja izgubio kontrolu nad Golfom 5 i sletio u njivu. Automobil se uslijed velike brzine nekoliko puta prevrnuo, a zatim udario u kuću. Izjavio je za naš radio komandir za bezbjednost saobraćaja policijske stanice Prijedor, Zoran Jež.
Saobraćajna nezgoda dogodila se tako što se putničko vozilo Golf 5 kretalo regionalnim putem iz smjera Lamovite u smjer Omarske i dolaskom u mjesto Omarska vozilo slijeće s kolovoza i ostvario je kontakt sa zidom kuće koja se nalazi sa lijeve strane puta. U saobraćajnoj nezgodi na licu mjesta dva lica su smrtno stradala, maloljetni IS, rođen 1994. godine iz Omarske, i DG, rođena 1994. godine iz Bistrice. Tjelesne povrede je zadobio također maloljetno lice u vozilu, maloljetni BP, rođen 1994. godine iz Gradine, opština Prijedor. Povrijeđeno lice je preveženo vozilom hitne pomoći u opštu bolnicu Prijedor, gdje je ukazana pomoć. Uviđaj na licu mjesta obavili su policijski službenici PSB iz Prijedor. Trenutno se pod nadzorom dežurnog tužilaštva, okružnog tužilaštva Banja Luka, preduzimaju uviđajne mjere od strane policijskih službenika koje treba da utvrde činjenice i prikupe informacije u vezi ove saobraćajne nezgode.
U nesreći prilikom pada malog aviona u mjestu Rogotin kod Ploča poginuli su muškarac i žena. Avion je pao na područje doline Neretve u jednom zasadu mandarina između Ploča i brda Kozjak. Uzroci nesreće još nisu poznati, a policija je na terenu u potrazi za ostacima aviona. Mediji spekulišu o identitetu poginulih, pa je tako prema jednom izvoru riječ o pilotu i njegovoj supruzi, a prema drugom stradali su muškarac i žena koja je učila da vozi avion.
Poslanici parlamenta Srpske danas su razmatrali nacrt zakona o organizaciji i sprovođenju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj. Prethodno je razmatran nacrt zakona o prestanku važenja zakona o popisu stanovništva u Republici Srpskoj 2011. godine. Opširnije Ivana Frank.
Nacrtom zakona o organizaciji i sprovođenju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Srpskoj uređuje se pitanje organizacije, sprovođenja i načina finansiranja popisa stanovništva za teritoriju Republike Srpske, rekao je u obraćanju poslanicima ministar financija Zoran Tegeltija.
Predviđeno je popisivanje određenih lica koje je zakon o popisu na nivou Bosne i Hercegovine svojim odredbama nije obuhvatio, a to su lica koja borave u uslovno smještenim objektima Ministarstva unutrašnjih poslova, lica koje se nalaze u predstavništvu Republike Srpske u inostranstvu, beskućnicima itd. Zakon predviđa da će se za potrebe popisa formirati popisni biro Republike Srpske kao glavno operativno statističko tijelo za popis.
Predviđeno je da sprovođenje popisa organizuje Republički zavod za statistiku u saradnji sa Agencijom za statistiku BiH i drugim odgovarajućim organima i organizacijama Republike. Veće rasprave o ovom nacrtu zakona nije bilo jer su prethodno poslanici više od 2 časa raspravljali o nacrtu zakona o prestanku važenja zakona o popisu stanovništva u Srpskoj 2011. godine. Ovaj zakon prestaje da važi jer je zakonom o popisu stanovništva u BiH 2013. godine regulisana priprema, organizacija i sprovođenje popisa na nivou BiH. Vuko Tagovedarica iz SDS-a podsjetio je da je ova stranka u vrijeme usvajanja zakona 2010. upozoravala da do popisa u Srpskoj neće doći. Šef kluba poslanika SDS-a smatra da nikada nije postojala iskrena namjera vlasti da organizuje taj popis.
Da li, a najvjerovatnije da jeste, u Bosni i Hercegovini, ovakva kakva jeste, mogu neki lideri da storniraju i da bace u kantu za smeće odluku ili zaključak koji je utvrdio jedan parlament? To u Briselu ne može da se desi.
U SNSD-u smatraju da zakon o popisu u Srpskoj nije bio avantura. Srđan Mazalica.
Ja mislim da nije postignut dogovor na nivou BiH da bi Republika Srpska sigurno sprovela popis stanovništva. Znamo da taj popis stanovništva ne bi imao taj efekat koji bi imao zakon, koji bi imao popis stanovništva na nivou BiH, ali imao bi izuzetno važnost zbog nekih drugih stvari.
Parlament je razmatrao i nacrte zakona o igrama na sreću, o duvanu i o veterinarsko-medicinskim proizvodima. Podsjećamo da je na dnevnom redu i prijedlog politike zaduživanja Republike Srpske koji bi poslanici trebalo da razmatraju u poslijepodnevnom dijelu zasjedanja. O svim tačkama koje budu razmatrali, poslanici će glasati sutra.
Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Nikola Špirić rekao je danas da će BiH do kraja godine ostvariti uštede od 37 miliona maraka ukoliko budžet za ovu godinu bude usvojen do kraja ovog mjeseca.
Špirić je na sastanku sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koju je predvodio šef misije MMF-a za Bosnu i Hercegovine Kostas Hristu podsjetio da je ovogodišnji budžet restriktivan, ali da su planirana sredstva za lokalne izbore, pripreme za popis stanovništva i izgradnju graničnih prelaza prema Hrvatskoj, kao i za novo osnovane institucije. Hristu je izrazio očekivanje da će budžet što prije biti usvojen i u parlamentarnoj skupštini BiH. On smatra da bi to bio jasan signal međunarodnoj zajednici da nova vlast na nivou Bosne i Hercegovine snažnije kreće u sprovođenje reformi, ali i dobar podstrek za strane investitore. Hristu je izrazio očekivanje da će BiH govoriti jednim glasom kada je u pitanju aranžman s MMF-om, te podsjetio da postojeći stand-by aranžman ističe za mjesec i po, a o njegovim efektima i problemima koji su ga pratili razgovarat će sa vlastima Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije BiH tokom svoje dvonedjeljne posjete Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini od 1. juna u opticaju će se naći novo izdanje novčanica konvertibilne marke, izdanje 2012. godine u apoenima od 10, 20, 50 i 100 maraka, saopšteno je danas iz Centralne banke Bosne i Hercegovine. Novčanice prethodnih izdanja, čiji je kvalitet zadovoljavajući, i dalje će ostati u opticaju kao zakonsko sredstvo plaćanja.
Osnovna karakteristika novih novčanica je poboljšan kvalitet papira i primjena zaštitnih elemenata koji obezbjeđuju kvalitet i trajnost, te zaštitu od falsifikovanja na nivou najkvalitetnijih evropskih novčanica. Centralna banka ističe da izrada novog izdanja novčanica konvertibilne marke nema inflacioni efekat, jer nijedna marka neće biti puštena u opticaj bez pokrića u stranoj valuti po fiksnom kursu.
Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske prihvatit će razgovore o formiranju zajedničkog ekonomsko-socijalnog savjeta na nivou Bosne i Hercegovine samo ukoliko njegove nadležnosti ne budu prelazile predloženu koordinacionu ulogu. Ovo je rečeno danas u Banja Luci na sastanku ovog savjeta sa delegacijom Evropskog ekonomsko-socijalnog komiteta iz Brisela uz konstataciju da je postignut značajan napredak u harmonizaciji zakonodavstva u oblasti socijalnog dijaloga. Informiše Predrag Vulin.
Prije godinu dana razgovarano je o mogućnosti formiranja ekonomsko-socijalnog savjeta Bosne i Hercegovine, ali su socijalni partneri iz Republike Srpske jasno stavili do znanja da takvo tijelo može imati samo funkciju koordinatora bez prenosa nadležnosti, pojasnio je predsjednik udruženja Unije poslodavaca Republike Srpske, Ranko Milić.
Ni u kom slučaju nismo spremni da damo podršku bilo kakvom osnivanju ekonomsko-socijalnog vijeća ili savjeta, kako se već on zvao, na način da to podrazumijeva u budućnosti prenošenje nadležnosti ili mijenjanje ustavnog i zakonodavnog okvira.
Član Europskog ekonomsko-socijalnog odbora iz Brisela Cveto Stanić istakao je da je funkcionisanje civilnog društva i saradnja socijalnih partnera u zemljama Zapadnog Balkana u fokusu Europskog ekonomsko-socijalnog odbora. Stanić je prenio poruku da Europska unija očekuje da se do dobijanja statusa kandidata u Bosni i Hercegovini formira zajedničko koordinaciono tijelo.
Zbog toga mi preporučujemo da počne raditi i ekonomsko-socijalno vijeće ili savjet na nivou države Bosne i Hercegovine.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić ukazao je na postignute rezultate na harmonizaciji zakonodavstva i unapređenju socijalnog dijaloga u Republici Srpskoj.
Mi smo kazali da su mnoge institucije i aktivnosti koje su odvijene na nivou Bosne i Hercegovine vrlo trapave, da troše mnogo novca, odbacuju malo vrijednosti iz tog rada. I da u tom smislu suština života u Bosni i Hercegovini se odvija u entiteti.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić ocijenila je da nema nikakvih prepreka u razvijanju socijalnog dijaloga u Bosni i Hercegovini.
To je koordinacija ekonomsko-socijalnih savjeta i vijeća, kako je nosi naziv u Federaciji Bosne i Hercegovine, i ta tijela bi mogla u tom pravcu na taj način da koordiniraju socijalni dijalog, odnosno neka pitanja koja su nadležnosti vijeća ministara i parlamenta Bosne i Hercegovine.
Članovi ekonomsko-socijalnog odbora iz Brisela prethodno su juče posjetili Sarajevo i razgovarali sa predstavnicima ekonomsko-socijalnog savjeta Federacije Bosne i Hercegovine.
Vlada Republike Srpske razmatra danas nacrte zakona o gradovima Prijedor, Bijeljina, Trebinje i Doboj, kao i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o teritorijalnoj organizaciji Srpske.
Vlada će razmatrati i prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci, Međunarodnoj asocijaciji za razvoj po projektu izgradnje sistema za navodnjavanje. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava od 20. maja 1992. do 19. juna 1996. godine. Jedna od tačaka dnevnog reda je i razmatranje informacije o načinu organizovanja rada Kancelarije Vlade Republike Srpske u distriktu Brčko.
Senat Univerziteta u Banja Luci izabrao je ponovo profesora Ekonomskog fakulteta Stanka Stanića za rektora ovog univerziteta. Odluka je donesena na današnjoj sjednici Senata na kojoj je Stanić dobio apsolutnu podršku. Za mjesto rektora, osim Stanića, konkurisali su profesori Vaso Bojanić i Ivan Šijaković. Pripremila Radmila Karanović.
28 članova Senata glasali su da funkciju rektora u Banja Luci obavlja dosadašnji rektor Stanko Stanić. Nakon sjednice Senata, na konferenciji za novinare, Stanić je ocijenio da je Univerzitet u Banja Luci najbolja visokoškolska ustanova ne samo u Republici Srpskoj, već i u Bosni i Hercegovini.
Ali ono što je vizija našeg univerziteta je da u ovom četverogodišnjem periodu dođemo bar do petog mjesta, bar ovih naših bivših jugoslovenskih, odnosno balkanskih prostora, da to bude pozicija Univerziteta u Banja Luci.
Profesor Nikola Mojović, predsjednik Etičkog komiteta Univerziteta i član Senata, naveo je da se pri izboru rektora vodilo računa ne samo o izloženim programima kandidata, već i o ličnosti rektora u koju će Univerzitet imati povjerenje, kao i dosadašnjim ostvarenim rezultatima na unapređenju rada Univerziteta.
Ali izbor rektora univerziteta je autonomno pravo univerziteta, odnosno ljudi koji čine univerzitet, da izaberu onog koga mi smatramo primus inter pares, prvi među jednaki. Izbor rektora je povjerenje u ličnost onog koji treba da vodi univerzitet.
Studenti univerziteta su pozitivna snaga Republike Srpske, rekao je predsjednik studentskog parlamenta Kosta Lovre, koji je naglasio da su svi studenti zadovoljni radom rektora Stanka Stanića. On je izrazio očekivanje da će Stanić opravdati ukazano povjerenje.
On je iznio svoj plan i program. Ako se bude pridržavao, 70% student će biti zadovoljni. a također bi volio da i, tako da kažem, nešto uzme iz planova i programa gospodina Šijakovića i gospodina Bojanića, pošto imaju kod njih nekih dobrih ideja.
Govoreći o korupciji na univerzitetu u Banja Luci, o čemu se mnogo pisalo i pričalo u proteklom periodu, rektor Stanić je naveo da je neosporna činjenica da korupcije ima i na Banjalučkom univerzitetu, ali se samo treba odrediti u kojoj mjeri. Funkciju rektora profesor Stanko Stanić obavljaće u naredne 4 godine. Staniću je ovo drugi mandat na funkciji rektora. Prije izbora rektora verifikovani su članovi senata, među kojima ima profesora i studenata.
Region i svijet. Na radioteleviziji Srbije večeras će biti održan TV duel dva predsjednička kandidata Borisa Tadića i Tomislava Nikolića uoči drugog kruga izbora za predsjednika Srbije koji će biti održani u nedjelju 20. maja. Duel će direktno prenositi i radio i televizija Republike Srpske od 20 časova.
Protokolom o TV duelu kandidata za predsjednika utvrđeno je da debata traje 90 minuta ukupnog trajanja, a svakom od kandidata bit će postavljeno 8 istovjetnih pitanja. Teme debate su vizija i budućnost Srbije, spoljna politika i odnosi u regionu, kosmet, ekonomija i rješavanje problema nezaposlenosti, borba protiv kriminala i korupcije, odbrana i bezbjednost, socijalna politika i evropske integracije. Kandidati imaju po 3 minute za odgovor na svako pitanje i još po 1 minut za dopunu odgovora, komentar ili reagovanje na izlaganje drugog kandidata. Na kraju debate oba predsjednička kandidata imaju na raspolaganju po 90 sekundi za završnu riječ.
Delegacija Instituta za molekularnu imunologiju iz Havane stiže u Institut Torlak gdje će razgovarati o registraciji vakcine Cimavax u Srbiji. Riječ je o vakcini koja, kako Kubanci tvrde, zaustavlja rak pluća u odmakloj fazi i pretvara ga u hroničnu bolest sa kojom pacijent može da živi.
Osim sa predstavnicima Torlaka, delegacija sa Kube imaće sastanak i u Ministarstvu zdravlja, gdje će razgovarati sa pomoćnikom ministra zaduženim za međunarodnu saradnju, Petrom Bulatom. U Agenciji za lijekove i medicinska sredstva kažu da im još nije stigao zahtjev za registraciju ove vakcine. Prema zakonu, rok za registraciju je 210 dana. Vakcina je registrovana na Kubi i u pojedinim latinoameričkim zemljama. U Engleskoj su u toku klinička ispitivanja.
Izbori u Grčkoj ponovo će biti održani 17. juna, najavio je predsjednik Državnog savjeta i predsjednik Vrhovnog upravnog suda koji je imenovan za tehničkog premijera privremene prelazne vlade.
Ovo će biti drugi put da Grci za nešto više od mjesec dana izlaze na birališta nakon što su 6. maja održani vanredni parlamentarni izbori i poslije niza neuspjelih pokušaja da se formira nova koaliciona vlada.
Jean-Marc Ayrault preuzeo je danas dužnost premijera Francuske od François Fillona. Ayrault, star 62 godine, prvi je socijalista na mjestu šefa francuske vlade poslije Lionela Jospena, koji je na toj dužnosti bio od 1997. do 2002. godine.
Ayrault je dugogodišnji prijatelj novog francuskog predsjednika François Hollande i odličan poznavalac njemačke političke scene. Novi premijer treba danas da izabere sastav kabineta i da ga predloži predsjedniku Francuske. To će biti 35. vlada Pete Republike.
Toliko iz svijeta. Sedmica na lotu sinoć je stigla u Banja Luku. 38. kolu igre na sreću Loto 7 od 39 sinoć je izvučena dobitna kombinacija sedmica u iznosu od 3,3 miliona maraka. Srećnu kombinaciju dobitnik je uplatio u Banja Luci. Opširnije Danijel Lepir.
Broj 27. Brojeve smo izvukli, možemo pogledati dobitnu kombinaciju.
Dobitnu kombinaciju na lotu sačinjavali su brojevi 3, 5, 9, 16, 21, 27 i 33. Novi loto milioner uplatio je 4 kombinacije za 4,80 maraka juče u prijepodnevnim časovima na uplatnom mjestu u Banja Luci, u ulici Mladena Stojanovića. Kao što to obično biva, ime srećnog dobitnika nije poznato i nije poznato ni da li je dolazio na prodajno mjesto gdje je uplatio srećnu kombinaciju od 7 brojeva na običnom tiketu Šarenici. Pitali smo građane šta bi uradili s 3 miliona maraka.
Ne znam, riješio bi neka osnovna pitanja, stan i proputovao svijet sigurno. Tako. Dio novca za školovanje i to je to.
Pa prvo bih dala siromašnima u gradu.
Pa sigurno svega bi bilo miješano. I putovali, i pomogao nekomi, a najviše pomogao sebi.
Posljednji put sedmica je došla u Republiku Srpsku 2009. godine i tada je iznosila 2,4 miliona maraka. a godinu dana ranije bile su dvije, rekao je šef službe za razvoj igara Lutrije Republike Srpske Goran Šaula.
Ovo je rekordan dobitak u istoriji igara na sreću Republike Srpske i to je četvrta sedmica u Republici Srpskoj od kad se igra loto kao zajednička igra Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije.
S ovim loto dobitnikom za 7 godina, koliko Državna lutrija Srbije priređuje ovu igru na sreću, izvučeno je 59 loto milionera. Najveća loto sedmica iznosila je čak 4,8 miliona evra, izvučena je 23. marta 2010. godine, a taj, do sada najsrećniji loto tiket, uplaćen je u Kanjiži.
Kultura. Na repertuaru 13. lutkarskog festivala Lutfest iz Istočnog Sarajeva danas su dvije predstave. Najmlađa publika već je vidjela glumce Bugarskog državnog teatra iz Slivena koji su izveli predstavu Ljubav za tri naranče. Večeras glumci pozorišta Lutaka Mostar izvode predstavu Šuma na kraju svijeta. Pripremio Milan Stojić.
Ljubav za tri naranđe je predstava Bugarskog državnog lutkarskog pozorišta. To je priča o knezu Tartaliji, koji zahvaljujući ljubavi od malog nestašnog dječaka postaje odvažan čovjek. Najmlađa publika Istočnog Sarajeva je, zahvaljujući svojoj velikoj mašti, vrlo dobro razumila poruku predstave, a to je ljubav, bez koje se ne može. Aleksandra Štifanić, selektor festivala.
Dakle, ljubav je tema ove predstave i mislim da ćemo najmlađima ostaviti jednu značajnu poruku koliko je važno da volimo, jer samo nas ljubav vodi ka tome da budemo značajni ljudi, da budemo važni u ovom svijetu koji nas okružuje.
U Bugarskoj se velika pažnja posvećuje lutkarstvu. Za Stefana Stotijeva, savjetnika u Bugarskoj ambasadi u Sarajevu, ovakve manifestacije pomažu boljem razumijevanju ljudi i naroda.
Oni pomažu nevjerovatno za to i deca, recimo ovdje, koje učestvuju direktno, imaju neke utiske koje mi ne možemo zamisliti. I oni drugačije prihvataju uopšte taj svijet oko njih.
Večeras će pozorište Lutaka iz Mostara odigrati predstavu Šuma na kraju svijeta. Predstava nosi jaku poruku očuvanja prirode.
Rukometašice Borca i Mostarskog Zrinskog odigraće večeras u Banja Luci derbi utakmicu 20. kola Premier lige BiH. Fudbaleri Širokog i Željezničara večeras će odlučiti pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine, a za titulu Kupu Srbije borit će se fudbaleri Crvene zvezde i Borca iz Čačka. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
U Banja Luci će večeras biti sve u znaku rukometa. Igraju se dvije utakmice koje mogu da odluče o prvacima Bosne i Hercegovine u muškoj i ženskoj konkurenciji. U odgođenoj utakmici 20. kola rukometašice Borca ugostiće Zrinski. Ove ekipe dijele drugu poziciju na tabeli Premier lige sa po 54 boda, vodeća Emira sa 57 bodova, ali i utakmicom više. Ukoliko večeras pobjedi Borac kolo prije kraja šampionata, bit će na korak od osvajanja titule. Ukoliko pobjedu ostvari Zrinski, bit će u istoj poziciji, dok bi neriješen rezultat najviše odgovarao ekipi Mire iz Prijedora, koja bi u tom slučaju bila šampion Bosne i Hercegovine. Dragana Knežević iz Borca sigurna je u pobjedu svog tima.
Ja stvarno mislim da će mi ostvariti tu pobjedu i osvojiti prvenstvo, kao i sve ove godine. Zato što, za razliku od ekipe Zrinskog koja ima isto dosta kvalitetne igračice, mi smo dosta veći kolektiv od bilo koje ekipe u Premier ligi. I mislim da kolektiv će pobijediti ne jedan ili dva igrača.
Susret počinje u 18 časova. Nakon ovog duela od 20 časova na terenu sportskoj dvorani Borik istrčaće rukometaši Borca i Goražda u okviru 7. kola razigravanja za šampiona BiH. Iako je Borac u protekla dva susreta poražen od Goražda, golman domaće ekipe Bojan Ljubišić kaže da je Borac favorit.
Mislim da smo kvalitetna ekipa od njih. Dobili smo nas ove dva puta ove sezone. Nažalost, mi tad nismo bili onako kako trebamo, sad je već malo druga priča i na kraju krajeva mi smo domaćini, tako da smo apsolutni favoriti u Boriku. Ako budemo igrali kako igramo već zadnje dvije utakmice, mislim da nećemo imati velikih problema i nadam se novim bodovima.
U ostalim utakmicama Sloga iz Doboja gostuje u Zenici kod ekipe Čelika, dok će Izviđač biti domaćin Sarajevskoj Bosni. Borac je prvi na tabeli sa 15 bodova, a slijede Sloga i Goražde sa po 12 bodova. Fudbaleri Širokog Briga i Sarajevskog Željezničara odigraće večeras remaš utakmicu finala Kupa Bosne i Hercegovine. U prvoj utakmici Željezničar je pobijedio rezultatom 1-0. Večerašnji susret je na programu od 20 časova u Širokom. U isto vrijeme u Kruševcu za titulu pobjednika Kupa Srbije borit će se fudbaleri Beogradske Crvene zvezde i borca iz Čačka.
Slijedi i prognoza vremena, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najhladnije je bilo na krajnjem zapadu, Drinić i Mrakovec su imali 8 stepeni, zatim slijede Mrkonjić, grad Čemerno i Ribnik sa 10, 11 Ham Pjesak, 12 Banja Luka, Novi grad, Prijedor, Sokolac, Šipovo, 13 stepeni Srbac, 14 Gacko, Doboj i Srebrenica, 15 Bijeljina, Derventa, Nevesinje, 16 Zvornik i Foča, 17 Rudo i nešto topliji gradovi na krajnjem istoku i jugu, Bileća 18 i Višegrad i Trebinje najtopliji sa temperaturama od 19 stepeni. Suvo će ostati u centralnim istočnim i južnim predelima uz poremene sunčane periode, a na severozapadu i severo hladno sa kišom. Ova kiša se tokom dana postepeno širi u ostale predele, pa će kasnije popodne i uveč u većini predela biti kišovito, a i hladnije vreme. Uveče temperatura naglo opada, pa će u noći sneg u višim predelima postepeno preći u susnežicu i sneg. Najviše dnevne temperature od 10 na krajnjem zapadu do 19 na jugu i istoku zemlje. U Banja Luci oblačno sa kišom koja će tokom popodne i večeri nešto jača. Maksimalna dnevna temperatura oko 13, a večeras još hladnije. Sutra ujutru hladno i oblačno vreme sa kišom, a u brdsko-planinskim krajima će padati sneg. Tokom dana ostaje hladno vreme, kiša će padati u centralnim i istočnim predelima, dok će na jugu, zapadu i severu doći do prestanka padavina i postepenog razvedravanja. Dnevne temperature sutra niže nego danas u rasponu od 8 do 14 stepeni, na jugu Hercegovine oko 17. U Banja Luci ujutru tokom prepodneva hladno vreme i oblačno sa kišom, ali od sredine dana suvo uz postepeno smanjivanje oblačnosti i postepeno razvedravanje. Maksimalna dnevna temperatura oko 14 stepeni.
I prije odjave dnevnika, najava emisije aktuelnosti od 17 časova 5 minuta.
Pred Haškim tribunalom počelo suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću iznošenjem uvodne riječi tužilaštva. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali nacrt zakona o organizaciji i sprovođenju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj. U Sarajevu održana konferencija parlamentarnih komisija Američko-Jadranske povelje o informisanju javnosti o NATO integracijama. Emisiju uređuje i vodi Velimir Božić.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Uvodnim riječima tužilaštva u Haškom tribunalu počelo suđenje generalu Ratku Mladiću.
O presudi Sedić-Finci u Mostaru razgovaraju lideri šest najvećih stranaka u BiH.
Parlament Srpske o nacrtu zakona o popisu stanovništva 2013. godine.
Stanko Stanić, ponovo rektor Banjalučkog univerziteta.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.